Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Já vás zdravím u 9. epizody 3. série Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
A mě, Petra Škutu.
Ano, jsme tady ve dvojici tentokrát. Máme dvě témata, dva typy a celkově spoustu informací. Tak, uvidíme. Pojďme na to. Petře, ty jsi tam dával anketu ze Spotify, tak nám řekni, o co šlo a jak dopadla.
My totiž na to pravidelně zapomínáme, ale ty ankety tam dáváme na Spotify. Takže dneska premiérově jsme si na to vzpomněli včas. Já se ještě mrknu, jestli výsledky jsou aktuální. Každopádně jsme se ptali, jestli používáte iCloud Plus, což je ta placená verze iCloudu, nikoli ta základní z 5 GB. A výsledky jsou poměrně jednoznačné, že 80% lidí si platí iCloud Plus a ono to asi dává smysl. Naši posluchači zejména budou ti, kteří si myslím, že ten telefon využívají víc, takže inklinují k tomu a nehledají nějaké cesty okolo.
Ať se nám ozvou ti, kteří dali, že ne. To by mě zajímalo, protože si myslím, že spousta přesně uživatelů, která už se zajímá takovýmhle způsobem o technologie, že poslouchá náš podcast, tak přece každý si musí platit iCloud. Ale třeba někdo to nedělá z přesvědčení, že jo? To je taky varianta. No, ještě předtím, než se na to vrhneme, a že teda je na co, tak já musím přečíst komentáře, které se nám sešly na Twitteru, respektive na sociální síti X, kde účet Phantomas Man, tak nám napsal dva příspěvky. A to sice, že přímo tebe, Petře, tam zmínil, že souhlasí s tvým postřehem na aplikaci Phone Link v MS Microsoftu. Je to velký špatný. Ale Apple začátkem února přidal do Microsoft Marketu 5 kusů nových aplikací a hlavně po nainstalování aplikace Apple Devices. Aplikace iPhone Link nebo Phone Link krásně ožila. A dal tam screen. A ty aplikace jsou iTunes, iCloud, Apple Music, Apple TV a teda Apple Devices.
Já jsem mu i na to odpovídal, že ty aplikace tam jsou už 2 roky. Možná i déle, protože já jsem je zaznamenal před 2 roky. Měli jsme na to i celý podcast, když jsem to vlastně popisoval.
Ano, ano.
Jediná změna, že od toho února už nemají ten štítek beta. Jo, že už to nejsou beta verze, že Apple teda je vydal jako ostré verze. No a víc to rozeberem potom v následujícím tématu.
No a ještě teda tam hodil jeden příspěvek a píše, že páni, ve vaší Apple bublině je iMessage ideál, ale jen v kombinaci Mac plus iPhone, ale když chcete dosáhnout stejný uživatelský komfort při kombinaci PC plus iPhone, musíte to zkombinovat skrz WhatsApp nebo Messenger. Tyhle aplikace jsou hojně na Androidu využívané jako iMessage na iPhone. A dával tam zajímavou statistiku, kdy je tam vlastně mapa světa a je tam ukázáno, v jaký části světa, tak co je nejoblíbenější komunikační aplikace. A když se na to mrkneš, Petře, překvapuje tě něco z toho rozložení, který tam je?
Vůbec nic, jenom je teda potřeba si říct, že to je operační systém Android.
Jo.
Takže nám to dával z toho důvodu, aby my jsme se s tím světem Androidu domluvili. Takže by člověk měl mít vždycky to, co ten Android svět v té jeho daném regionu nebo lokalitě používá nejvíce. A nepřekvapuje mě hele vůbec nic, protože jsem čekal naprostou dominanci WhatsAppu. A ono to tak je. Sice v Rusku jsem čekal spíš Telegram, teda se přiznám. A je tam taky WhatsApp dominantní. A jinak to, že Facebook Messenger je ve státech, tak to vím, protože tam je silný Facebook a jako potom tam jsou samozřejmě takové jako úlety typu WeChat v Číně a tak dál, že kde logicky to je jejich Messenger.
Takže přesně jak jsi říkal, Facebook Messenger, Severní Amerika, Austrálie, pár severských evropských zemí, WhatsApp, tak Čína, Jižní Amerika, sem tam je tam i nějaká Afrika, ale ta je většinou šedá. Telegram právě taky moc ne, tam je to pod Ruskem, to bude nějaký Mongolsko nebo něco, nebo Kazachstán nebo něco takového, tak tam je Telegram a WeChat teda Čína, no. A ten Snapchat mi tam přijde zajímavý, jakože nejoblíbenější komunikační aplikace Snapchat mi přijde trochu jako úletné.
No, jako jo, a hlavně na
Jak
té
se s tím
mapě
dá
já tu
komunikovat?
barvu nevidím na té mapě,
Já
takže.
to vidím někde ve Střední Americe, ty, úplně jako minimálně, jestli to je fialová.
Jo, tamhle pod Mexikem.
No, 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 jo, ale jakože prostě
Ale to je takový
nejoblíbenější
ostrůvek, jako jo. Tam
Snapchat,
možná na to
no.
zapomněli, jak jsou na těch ostrovech, že už to nikdo nepoužívá.
To bude možná nějaká Kostarika nebo něco takového, ale teda jako to je hustý. No, tak jo, takže to byly komentáře. Vy komentujte dál, ať už na Twitteru, X-ku, Facebooku, kdekoliv uznáte za vhodný, anebo v rámci recenze v Apple Podcastech. Můžete přidat i textovou recenzi, takže my jsme vždycky napětí, co se tam objeví. No a předtím, než teda vlítneme na ta jednotlivá témata, tak určitě si ještě řekneme, kdo jsou naši podporovatelé, jakým způsobem nás podpořit a co za naší podporu získáte.
Posloucháte Rádi Epliště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo se přidejte na Patreon. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast s bonusy navíc. Patroni. Aleš Slabý, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Petr Rimeš, Robert Martinka, Vláďa Štíbr, Ctira Dobrovský, Erik Bača, Jaroslav Hubička, Jaroslav Trtílek, Josef Bláha, Karel Hříbal, Ladislav Srb, Lukáš Strnad, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Mikronik, Maroš, Martin Holub, Martin Jelínek, Martin Krkavec, Michal Stehlík, Pavel Vavřínek, Petr Řezníček, Roman Tomas Sedlar, Tera, Tom Kocian, Tomáš Kočí, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Čuris, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marian Vorel, Ondřej Matoušek. Děkujeme.
Jakým způsobem funguje propojení počítače s Windows a iPhone? Je to takový spojení, který jako není úplně neobvyklý, bych řekl, protože je poměrně dost lidí, nebo myslím si to, který si koupí toho iPhona, ať už z hlediska toho, že jim to prostě poradí okolí, vidí to kolem sebe, slyší na to většinou chválu, si myslím, a tak si prostě pořídí iPhona. Může to být jedno jako z prvních zařízení, který mají od Apple, nebo úplně první, a potom do budoucna třeba už začnou přemýšlet i o ostatních, většinou budou přemýšlet o tom Macu. A do té doby ale samozřejmě musí řešit určitý těžkosti někdy, jakým způsobem ty dvě zařízení, ty dva světy propojit. No a Petře, ty jsi to zkoušel přímo teda reálně, viď? A koukám, že je tady docela dost screenů z tvých zkoušek. Tak jak to udělat vlastně? Nejdřív asi bychom si měli říct.
No, já bych jenom dodal, že nejenom, že si ho pořídí na nějaké doporučení, ale poměrně běžným jevem je, že ty jsi ten živnostník, tak ty to nevíš, ale ve firmách, že nafasuješ ten iPhone ke
Jo, to
služebnímu
je pravda.
počítači.
Ano, ano, ano.
A sice samozřejmě nenafasuješ úplně nějaké dělo, ale nafasuješ třeba 12, 13 jako základní, ale furt je to iPhone a pořád jako přemýšlíš, teda spekuluješ, jak to propojit s tím notebookem, aby ti to fungovalo tak hezky jako kolegovi, co má Android. A ku podivu to jde. A nebylo to tak jasné ještě nedávno. My jsme tady totiž měli pár dílů zpátky celý takový jako díl, že vlastně jde propojit ten Apple ekosystém s Windows. Není to samozřejmě dokonalé, ale jde to. První věc, co člověk by měl udělat, je, že navštíví ideálně na Windows 11, samozřejmě jako na desítkách to taky nějakým způsobem jde, ale ty jedenáctky jsou v tomhle za A. Systém, který je do budoucna desítkám bude končit podpora a za B prostě je to primárně pro ně určené. Takže na těch jedenáctkách do storu vyhledáte si aplikace od Apple a máte jich tam hned několik. Doporučuji vyhnout se iTunes, na ty úplně zapomeňte, že tam existují, Apple by je měl úplně jako smazat a už poslat do věčných lovišť. Ale jinak ty, které by vás měly zaujmout, je iCloud, Apple Devices, Apple Music, Apple TV. Jo, samozřejmě pokud nepoužíváte Apple Music, Apple TV, tak tyhle instalovat nemusíte, ale podle mě jako důležitá věc je mít Apple Devices a iCloud. Apple Devices z toho důvodu, že vy vlastně dostanete přístup tak jako v Macu, pokud propojíte kablíkem iPhone a PC s Windows, tak vlastně na Macu, když propojíte kablíkem iPhone a Mac, tak se vám ve Findu zobrazí takovéto standardní zobrazení, informace o iPhoneu, vidíte nainstalované aplikace, můžete udělat ruční zálohu, nějakou synchronizaci vyvolat a tak dál. Prostě taková ta standardní manipulace, dostanete přístup k tomu zařízení jako takovému. Takže tohle supluje aplikace Apple Devices z Microsoft Store, která vlastně tohle umožní. Neintegruje se to teda do průzkumníka Windows, na rozdíl od Finderu v macOSu. Je to samostatná aplikace, ale po propojení kablíkem a zadáte, že důvěřovat tomuto zařízení, zadáte kód k zařízení, povolíte, spárujete, tak se dostanete k tomu zařízení jako takovému a potom už máte ty standardní funkce, na které jste zvyklí z macOS. Čili můžete se podívat na kapacitu, na zálohy a můžete to ručně vyvolat a tak dále. Tohle všechno funguje. První předpoklad. Druhý předpoklad je, že nainstalujete iCloud. V iCloudu si můžete potom povolit samozřejmě synchronizaci záložek do prohlížeče, můžete nastavit poštu pro Outlook, můžete používat hesla, což pro mě třeba je důležité, neřešit pořád, kde mám hesla z klíčenky, jestli prostě používám v Edge nějaká hesla, nebo v Chromu, nebo ve Firefoxu, nebo v prohlížeči, který vy chcete, ale prostě chci mít jednu úložiště hesel, tím, že primárním zařízením je iPhone, tak používám klíčenku iCloud. A tu mám jak v Macu, tak teďka i ve Windowsech díky iCloudu, kde vlastně vy si stáhnete iCloud, zapnete si, že chcete ta hesla synchronizovat do Chromu nebo do Edge, se vám nainstaluje doplněk. Ten, když autorizujete, tak vlastně získá přístup k klíčence na cloudu a můžete ji používat. Takže ta hesla potom fungují oběma směry, když si vytvoříte nové heslo, objeví se vám v Safari, v iPhoneu, případně pokud žádáte na Macu, tak na Macu. A naopak, pokud vytvoříte nějaké nové heslo v těchto dvou zařízeních, tak se to přesype do toho stolního počítače přes iCloud. Jo? Takže máte potom kompletní synchronizaci. iCloud samozřejmě potom umožňuje takové ty standardní věci, jako synchronizovat fotky, kalendáře, soubory. To, co potřebujete. Akorát v tom prostředí Windows, čili samozřejmě Windows aplikace. No a když máte tyhle dvě věci nasetapované, tak ta poslední věc, aby vám to trošku připomínalo toho Maca, samozřejmě nikdy to nebude dokonalé, ale to, co jsem netušil, že už funguje na dobré úrovni, je i částečné předávání těch informací. A informacemi myslím teďka hovory a zprávy. Potřebujete k tomu aplikaci, která se jmenuje propojit s telefonem, je to takový jako češtinářský oříšek, propojení s telefonem, je součástí Windows, tuším, té základní výbavy, nemusíte ji stahovat z App Storeu, teda z App Storeu, z Windows Storeu, pokud by tam nebyla, tak normálně, když napíšete do Windows Storeu propojení s telefonem, tak ona se vám stáhne, ona se i přesto aktualizuje. Windows, na rozdíl od Apple, to dělá za mě trošku lépe, že ty aplikace jsou bokem, to znamená, se mohou aktualizovat nezávisle na operačním systému. U Apple známe, jak to chodí, jo, že třeba Safari se aktualizuje velkou aktualizací a tak dále, že Apple to má hodně svázané. Na Windowsech se ty aplikace dokážou aktualizovat sami. Takže stáhněte si nejnovější verzi aplikace propojení s telefonem, potom na App Store v iOS, čili teďka do telefonu půjdete, si stáhnete propojit s Windows aplikaci. Na těch Windowsech máte otevřenou aplikaci propojení s telefonem, tam se vám objeví QR kód, ten naskenujete v iPhoneu, oni se najdou přes Bluetooth, potvrdíte spárování. A za předpokladu, že jste nastavili všechny předchozí aplikace, čili Apple Devices, iCloud, a teďka propojíte to přes ten QR kód, tak se vám telefon začne bavit s tím stolním počítačem nebo s notebookem, kde máte Bluetooth, případně ho připíchnete kablíčkem, pokud nemáte. No a najednou ta aplikace propojení s telefonem ožije, podobně jako na Androidu, ale ne úplně zcela jedna ku jedné. Jo. Začnou vám, když vám začnou chodit notifikace, čili já nevím, přijde zpráva na Twitter, Apple Pay, prostě jakákoliv notifikace, Spotify, Apple Music, fotky, zprávy, hovory, tak se vám začnou objevovat informační liště Windows zpravo dole, tak jak jste zvyklí. Zároveň, když vám někdo začne volat, tak vyskočí bublinové okýnko, tak jak jste zvyklí na Macu, tak prostě úplně podobné okno, neříkám, že je stejné, nevyskakuje vpravo, vyskakuje vlevo, ale je tam též přijmout, položit hovor, když ho přijmete, zobrazí se vám normálně i ta hovorová zpráva, že vlastně to probíhá, předá se to. Samozřejmě na počítači musíte mít mikrofon, sluchátka, ne, ty sluchátka nepotřebujete, protože jsou reproduktory, ale ten mikrofon je jako kdyby zásadní věc. Říkám to takhle jako polopaticky, protože potom jsou z toho takové jako zajímavé dotazy, typu já jsem to nastavil to propojení a nemůžu mluvit, no tak nemůžeš mluvit, když na počítači nemáš mikrofon, že? Takže beru to tak polopaticky, Tomáš, slyším, že se tam trošku směje, chichota, ale je potřeba to jako zdůraznit, že když máte stolní počítač, tak není automaticky vybavený vším možným, čili třeba mikrofon není standardní výbava všech počítačů v PC světě. A třeba takový Mac Mini nemá taky mikrofon, jo? Tak jenom abyste se nedivili, že potom, když si předáte hovor na Maca Miniho a nemáte mikrofon, tak ono nejde mluvit. Takže úplně stejné problémy potom můžete řešit s tím stolním počítačem. Čili fungují ty hovory, jak jsem říkal, notifikace a fungují i zprávy, ale tam je to takové jako zvláštní, jo. Psal jsem si s několika lidmi, iMessage chodí, ale třeba u mého otce mu chodí SMSky místo iMessage, čili nějaká zpráva odejde, jo, ona vždycky odejde z toho počítače, když ji napíšete normálně v okně, tak jak jste zvyklí, že máte na Macu zprávy, tak přes to propojení s telefonem vy si dáte záložku zprávy a můžete normálně si vybrat kontakt a napsat. Ale zatím jako 99% odešla iMessage těm lidem, co mají iMessage, ale u toho otce mi jako odchází SMSka, nepřišli jsme zatím proč, ale jako kdyby, když přijde vám SMSka nebo iMessage, tak ji zase uvidíte v té aplikaci propojení. Takže v podstatě je to víceméně funkční, víceméně. Důležitá věc je, že Microsoft nemá přístup k vašim iMessage archivům nebo historii zpráv, to znamená, tam uvidíte jenom ty zprávy, které vám dojdou po propojení toho počítače s telefonem, to je jako první věc, kterou musíte brát v potaz. Pokud jste si nezapli synchronizaci kontaktu, tak tam neuvidíte kontakty. A třetí věc je, že zprávy chodí v textové formě, jo. To znamená, pokud používáte taková ta srdíčka, reakce, odpovědi nebo třeba upravování zpráv, mazání zpráv v tom režimu, který přinesl, tuším, iOS 17 nebo 16, teďka z hlavy nevím, že vlastně můžete do pár sekund tu zprávu smazat, když ji omylem odešlete, tak tohle tady není. Jo? Jedná se o čistý text, který vám prostě jako textová zpráva přijde a můžete takhle odpovídat. Neměl jsem ku podivu žádné problémy se stabilitou, všechno funguje, vytáčení, informace chodí. Jsem překvapený, že to funguje.
No jako nevypadá to úplně špatně, teda musím říct, zcela objektivně. Ty máš v tom panelu oznámení jednotlivý ty notifikace a když na to klikneš, tak asi se nic nestane.
Asi jako zvětší se ti to, ta informační položka se ti zvětší, ale samozřejmě tím, že ta aplikace třeba fotky není dostupná ve Windows, tak jako nejde, nepřeskočí ti to do galerie.
Jasně. A jinak teda se ti to už připojuje automaticky, ano. Asi zřejmě, viď, po prvním nějakém spojení.
Přesně tak.
Jako asi největší jako problém v celém tom vidím vlastně to nastavení, že jo? Protože ty, když jako ten obyčejný uživatel nafasuješ toho Maca, nebo se ho prostě pořídíš a už máš toho iPhonea, no tak se ti všechno tak nějak propojí automaticky, stačí, že zadáš prostě stejný Apple ID, stejný účet. Ale tady
tak je prostě to jedna firma, jeden systém, že? No jako dva systémy, ale...
No. Ale tady musíš přesně prostě udělat všechny tady ty kroky, o kterých teďka ty jsi mluvil.
Ale je to, což... jak víš co, já jsem to vysvětlil složitě, ale já jsem na to šel tou polopatickou cestou, kdyby to někdo chtěl zreplikovat, ať ví přesně, co má udělat. Jo? Ono, když to potom děláš, ty kroky, tak je to strašně jednoduché. Jo? Poklikat pár aplikací v Microsoftím Storeu, poklikat prostě napsat Apple ID, tak jak ty to říkáš, tak ti to tam vyskočí, jak v tom iCloudu, tak v tom Apple Devices, že propojíš to, pak jenom natáhneš QR kód a potvrdíš, jo, Bluetooth, to je celé.
Já koukám i na tu aplikaci v iOS pro iPhonea, přesně jak jsi říkal, propojit s Windows, doslova se to takhle jmenuje. Aplikace má hodnocení 3,1 a je zajímavý, jak má jakoby vlastně rozporuplný ty hodnocení. Jo? Někdo dává 5 hvězdiček, že to je jako super, všechno funguje, tohleto, a někdo přesně má občas nějaký takový problémy, že to chvilku fungovalo, pak to moc nefungovalo a podobně. No.
Čím starší hodnocení, tím horší, čím novější, tím lepší. No, tím, jo. Že se tam nemažou ty hodnocení a že Češi moc asi jako úplně jako český App Store já nemůžu pochopit dodnes, jo, že prostě ty recenze tam, když se podívám na americký App Store, na britský App Store, tak prostě ti lidi jsou zvyklí fakt ty recenze tam dávat a hodnotit to, ty aplikace. U nás to asi na to nemáme tu kulturu, nebo já nevím, prostě počet těch recenzí je strašně málo, takže ty se nikdy nedozvíš a strašně tápeš. A potom druhá věc je, co nechápu už vůbec, že v českém App Store lidi píšou anglicky ty recenze.
Hele, tam je totiž takový problém, že ty recenze se ti řadí podle nejužitečnějších a Apple si myslí, že nejužitečnější jsou ty anglický. Aha. A v momentě, kdy je přepneš na nejnovější, tak většinou máš jako jich dost česky, protože to je od řazení podle toho data. Ale jako nejužitečnější podle Apple jsou v angličtině, bohužel.
Super.
Takže přesně na to taky narážím a říkal jsem si vždycky do prdele, že jsem tak sprostej. Že aplikace, která je česká, jako třeba, nevím, voda,
zásilkovna.
Nebo něco, zásilkovna, přesně, tak tam jsou jako recenze psaný v angličtině, říkám, tak co to je, tyjo. A pak jsem přesně se tady toho všiml, že to je nejužitečnější, a když přepneš na nejnovější, tak 19 z 20 bude česky. No. Takže tam je takovejhle trošku jako pojeb. Je to teda, jak jsem říkal, zajímavý, akorát musíš si pouštět tu aplikaci, že jo, to je jasný.
A tam si zaškrtneš, že má běžet se startem Windows a je to vyřešené.
Jo, jo. A já jsem jenom koukal z těch tvojich screenů, který ty jsi tam přidával, tak je tam jedna taková jako zajímavá zpráva, jo. A já nevím, jestli to je zpráva, která jako že je reálná. Nebo jestli to nějaká testovací, protože mi nedává moc smysl, jo.
No, to zkoušel... Jo, tak, jo, jo, jo. Ne, ne, ne při... to bys musel znát kontext, no.
Jo, dobrý, tak jo, pohodě, jo, protože tam je takový nějaký to. Dobře, tak jo, no, takže zajímavý, ten telefon potom, ty si stáhneš tu aplikaci do iOS, všechno si nastavíš, Bluetooth máš samozřejmě zapnutý
a
automaticky se ti spojí s tím počítačem, že jo, v momentě, kdy je v dosahu.
Tak.
A tu aplikaci pak už nemusíš pouštět na iOS.
Ne, to už může normálně dokonce vypnout a v momentě, jak je to spárované, tak ona už není potřeba.
Jo. No, takže jako dovedl by si představit takhle fungovat, že jsi v nějakém korporátu, máš teda počítač s Windowsama a jako cpal by si to tam? Dával by si to tam?
Jo, jo, pokud bych měl služební telefon, tak jo, jo. Co mi tam jako chybí, ale to je stejný problém, co já teďka řeším. Mně se totiž dual SIM, nevím, jestli ty to používáš, ten dual SIM režim, mám pocit, že ne.
Mám ho.
Pro mě je strašně složité, tak jak je to v iOS nadizajnované, odlišit ten soukromý a firemní prostor. Jo, že mě se... Jak to popsat? Když si otevřu zprávy iMessage, tak mám všechny zprávy, od všech. Jak od firemních kontaktů, tak od soukromých kontaktů. Já chápu, že tam je takové to malé F-ko, protože já jsem si pojmenoval u firemní simky, dal jsem štítek firemní, takže tam je vždycky F a osobní mám O.
Ano.
Ale to je strašně malinký odlišující prvek. Když mi někdo volá, tak samozřejmě to tam je malinký popisek, jo? Že to je neznámé číslo a že volá na tu firemní simku, poznám tak, že tam je to malinkým napsané firemní. Ale tím, že to není jako velký grafický prvek, tak já občas ve svém volném čase zvedám potom firemní hovory a já to nechci dělat, protože mě to nezajímá, že někdo v 6 hodin ještě něco řeší. Je to nějaký zákazník, který jako mě nemá co otravovat 6 hodin, protože všichni vědí, že jako po páté je šluz, padla a já nejsem platený od toho, abych jako zvedal hovory v 6 hodin. A navíc kolikrát, kdyby to bylo aspoň něco důležitého, jo, nějaký jako kritický problém, ale oni jako řeší většinou ptákoviny, jo, že prostě na e-shopu mají barvičku červeně místo zeleně. To znamená, je to problém na tom Macu a stejný problém se přenáší tady na tu aplikaci propojení s telefonem, protože prostě tam ty zprávy taky chodí hromadně, jo. Ne, pokud nemáš vyloženě nějak ty kontakty odlišené, nebo je neznáš, ale u neznámých čísel to nepoznáš, jo. Když ti někdo pošle SMSku z cizího čísla, tak ty stejně nevíš, jestli to je firemní, nebo to, pokud si nevšimneš toho štítku, tak prostě se ti to tam nasype hromadně a nasype se ti to hromadně i tady, jo. Takže je to stejný problém. Čili odpověď na tvou otázku, teď jsem to překomplikoval, je to zjednodušeně. Pokud bych měl firemní iPhone s firemní simkou a firemní notebook, tak si to takhle propojím a jsem šťastný člověk. Ale pokud mám osobní iPhone, ve kterém mám firemní simku, tak bych si to nepropojoval s firemním notebookem, protože strašně špatně se filtruje ta data, která tam chceš nasypat a která nechceš.
Hele, ale co koukám na iPhone, tak ve zprávách ty si můžeš akorát přes takovou tu ikonku tří teček, tak si můžeš vybrat, že chceš zobrazovat jenom z jednoho telefonního čísla nebo ze všech linek. Můžeš si vybrat ten konkrétní, to znamená, já si můžu vybrat, že chci jenom zprávy, které mi posílají na osobní číslo vidět, nebo jenom na to sekundární, já to mám jako sekundární, a nebo na obě linky. Takže aspoň tady to tam jde, když je třeba člověk v práci, což by mohlo být třeba dobrý i nějakým způsobem spojit s režimama soustředění, že jo? Že ve chvíli, kdy je ta pracovní doba, tak se ti to přepne do tady toho režimu a bude to spolupracovat i s tou linkou, která je teda jako firemní pro tebe, jako to telefonní číslo. To by taky asi stálo za řeč pak.
Jako určitě tohle je cesta, ale já bych to chtěl, možná jsem to špatně popsal, jo? Že třeba soukromé, že bych si měl u osobního čísla, bych měl třeba modrou barvu, kterou si nastavím klidně v nastavení u té linky, tak jak tam máš ten štítek, takže by to bylo modré, a u firemní třeba červené. Jo? A abych potom i v těch zprávách na první dobrou viděl prostě to odlišení a potom, jak ty ještě říkáš, že prostě bych si mohl nastavit nějaký osobní profil, že po páté prostě se ty firemní skryjou. Prostě mě nebudou rušit v těch zprávách. Jo? Že budou skryté a potom třeba v 9 hodin zase naskočí zpátky nebo se odkryjou. Jo, něco takového chytřejšího, protože teď se mi to motá všechen ten guláš a já to nechci prostě ve svém volném čase tam vidět a i message, co tam řeším jako firemní nějaké ptákoviny. Jestli mi rozumíš, jo? Aby to bylo prostě na první dobrou a nemusel bych v tom laborovat. Já jsem byl nadšený z toho, že iPhone dostal dual SIM režim, ale čím víc to používám, tím víc zjišťuju, že mě to vlastně spíš otravuje a možná jako mít dva separátní telefony, tak mám hezčí život.
Spíš bys měl takhle jako dva, než teda to v jednom. No,
poslední dobou mě to fakt štve, jako čím víc v zákazníku mi volá, tím je to horší.
Dobře, tak pojďme to teda nějak shrnout. To propojení už dneska není taková bolest, jako to dřív bejvávalo. Ale ty jsi ještě říkal, a možná ještě jenom to přesuneme na začátku, že v momentě, kdy máš Android telefon, tak propojení s počítačem s Windowsama je ještě užší teda.
To nemám úplně vyzkoušeno, viděl jsem jenom videa a byl to konkrétně Samsung a tam fungovaly i věci typu třeba schránka, to, co my jsme zvyklí z Maca, jo, že nakopíruješ třeba URL adresu a vložíš si do prohlížeče v iPhoneu, tak to fungovalo i na tom Samsungu. Jo. Nevím, jestli to je nějaká specialitka, že vím, že totiž Microsoft a Samsung spolupracují užší na té integraci než ostatní, takže nevím, jestli to je specialita pro Samsung, anebo je to plošně platné pro úplně všechny Android telefony s Android OS bez nějakého omezení na nějakou Samsung nástavbu. Takže tohle nevím, jestli tam je, ale tenhle režim oni tam mají, že jako kdyby Microsoft Windows zařízení se Samsung telefonem s tou jejich nástavbou minimálně, tak tam jsou potom, tam je to v podstatě, dá se říct, na úrovni iPhone a macOS.
No a pokud to nechcete vlastně takhle řešit, tak si kupte Maca, iPhonea, přihlašte se na obou zařízeních a máte to všechno už v základu propojený a úplně ideální. A máme tady tentokrát i tip na zajímavé příslušenství. Budou to tvrzená skla. Petře, používáš tvrzený sklo na svém iPhoneu 15 Pro Max?
Ano, používám a mám pocit, že právě to, o kterém jdeš hovořit.
No, výborně.
Čím to bude?
No, nevím. Každopádně, mám tady dvě tvrzený skla od společnosti ZAK, psáno za GG, Invisible Shield. Jedno tak je s tou bezpečnostní funkcí, to znamená tou privacy, kdy je teda začerněný ve chvíli, kdy vy na něj koukáte z boku nebo z neúplně přímého úhlu, což se hodí, když třeba jste na zastávce a někdo stojí vedle vás a vy si prohlížíte něco, co není úplně určený cizím očím, no a on by koukal na displej vašeho telefonu, tak by vůbec nic neviděl, protože nekouká z přímýho úhlu. Mně třeba osobně Jsem si na to nikdy úplně nezvyknul, ale je dost lidí, kteří tohleto přesně preferujou, takže je i ta možnost tady. Ty skla jsou stejný, jedno teda je takhle začerněný, jedno tak je úplně průhledný. Invisible Shield Glass Elite a Invisible Shield Glass Elite Privacy. A mě zaujala i cena těch tvrzených skel, ale to až úplně na konci. Obě tak jsou pětkrát silnější, než je běžný sklo, což samozřejmě může být lepší, nemusí být. Když ten telefon vám spadne z velký vejšky na nějaký ostrý kámen, tak jako většina těch skel se stejně rozbije, ale co je důležitý, že ochrání ten displej, že ten displej se nepoškodí a vy pak jenom můžete vyměnit to sklo, který má přijatelnou cenu a fungujete zase dál. Ty skla tak jsou vyrobený z recyklovaných materiálů a jejich tam nejmín 30%, takže i nějakým způsobem zase šetří planetu. Jsou odolní proti poškrábání, takže by se tam neměly na nich objevovat ani nějaký vlasový škrábance. Petře, můžeš to potvrdit?
Můžu.
Tak. A je to zajištěný technologií jontové výměny, což asi nebudem zabíhat úplně do detailů, ale mělo by to tam být. A pak, co mě teda zaujalo, tak je funkce Clear Print, která zajišťuje, že masnota, ať už prostě z vašich prstů nebo z čehokoliv dalšího, tak se rozprostře a není vidět na tom skle. Tak jak se to patlá?
Mně se to, patlá? Já jako ptáš se špatného člověka, protože já si dost často musím ruce promazávat indulonou, protože já mám suché prsty, takže se to patlá hodně, ale za to podle mě nemůže to sklo.
Takže ty na to jdeš indulonou, ty bláho. To je test pořádný. No. Každopádně mělo by se to patlat teda míň, než zase jsou běžný skla, než je vůbec to sklo jako takový iPhone. Skla jsou opatření ještě antimikrobiální složkou, takže by se nemělo na tom skle zachytávat velké množství virů a bakterií a podobně. A dostanete v balení aplikační rámeček. Což za mě je super věc, protože já vždycky, když jsem lepil sklo jen tak prostě, nalepoval jsem to na ten telefon, tak se mi to snad nikdy nepovedlo úplně přesně. A nebylo to přesně zarovnaný. Takže tady s tím aplikačním rámečkem tu budete mít přesně na milimetry, nemělo by se stát, že by vám to nahoře ujíždělo nebo dole bylo nějak nepřesně nalepený. No a teďka teda už jdeme k ceně, tak cena toho základního průhledního skla tak je 499 korun, což jako za mě je vlastně skvělá cena, protože je na trhu spousta daleko dražších skel a myslím si, že budou chránit jako velmi podobně na stejný úrovni. A potom je tady to privacy sklo a to je za 749 korun. Obě ty skla tak můžete pořídit u našeho partnera společnosti rta.cz. Zdraví máme jen jedno, no a je dobrý se o něj starat. Takže i proto jsme zařadili dneska téma o zdraví. O aplikaci zdraví a vůbec o zdravotních funkcích, které nám Apple nabízí. Takže si řekneme, co sledovat, co sledujeme my, co naopak třeba nesledovat, a jaká může být budoucnost vůbec tady těch zdravotních dat a veškerých těch funkcí a věcí, kterými sledujeme. Mně třeba tak nějak si říkám, že by to Apple měl tlačit víc celkově. Tady to odvětví. On do toho šlape slušně a myslím si, že vždycky má to nějaký určitý vývoj a vždycky jako to tlačí víc a víc a pak na chvilku přestane a pak zase se třeba vrátí v souvislosti s nějakým zařízením nebo s novou funkcí třeba v Apple Watch, kterou jako bude propagovat nějakou zdravotní. Ale myslím si, že celkově to málo tlačí v tom systému jako takovém, jo? Že ta aplikace zdraví je tak trochu zapadnutá. Pokud člověk nemá Apple Watch, který vyloženě vybízejí k tomu sledovat ty zdravotní funkce, tak vlastně ten telefon je takový, že slouží jenom na sledování kroků. Nebo slouží u tebe, Petře, ten telefon v rámci zdraví ještě na něco, kromě sledování kroků?
No, teď, když nemám Apple Watch, tak vlastně jenom na ty kroky a ještě ke všemu ty kroky teda vůbec nejsou přesně naměřené.
No, to je jasný. To jako, já si pamatuju, když jsem měl kdysi iPhone, třeba 5, něco takového, a teďka začaly vycházet ty první aplikace na měření kroků. A myslím si, že to bylo ve spojení toho, že iPhone vlastně dostal ten pohybový koprocesor. Jo. Ono to bylo pojmenovávané taky tím písmenem M, kdy teda to byl třeba koprocesor M5, tuším. Takže proto asi iPhone 5. Já se i na to podívám, protože vlastně teďka mi to docela zajímá. A on díky tomu tak dokázal měřit právě ty kroky. Jo. A teďka jenom zajímavý, já zadávám iPhone 5 a k tomu připisuju koprocesor a začal jsem psát kopro, tak mi to nabízí jako první koprová omáčka. Nevím proč. No, ale jo, taky tady koprocesor, opravdu. Jo, grafický koprocesor. No, to je jedno. Jo. Každopádně si to teda pamatuju. Koprocesor M7. Tak, teďka už to tady mám. iPhone 5S. No. Takže to byl asi ten telefon, kde jsem to začal sledovat a kde mě to zaujalo. Začal jsem tak jako překonávat rekordy a když jsem byl běhat, tak jsem měl i ten iPhone sebou někde v kapse nebo v nějaký kapsičce a ten mi měřil, kolik jsem udělal s ním kroku. Takže to bylo takový to zajímavý vlastně z začátku. Teďka si myslím přesně, že to moc lidí jako nesleduje a že ani ten telefon to tak nějak jako nenabízí, že by občas třeba na to upozornil a řekl jako můžete sledovat počet ušlých kroků, chcete, nechcete a chcete se na to podívat. Tak možná by to mělo trochu víc těm lidem začít podsouvat a myslím si, že postupně tady tím trochu tak jako nátlakem by mohl zajistit i to, že by se začaly Apple Watch víc uplatňovat právě ve sledování těch zdravotních funkcí i u lidí, protože co si budeme, jako spousta lidí, ty Apple Watch má proto, protože jsou o teplu, protože dobře vypadají a protože na nich můžou sledovat čas. A to je tak jako všechno, bych řekl. Takže za mě
No ale
Apple
i
Watch.
tak, i když neví o těch zdravotních funkcích, tak ty Apple Watche stejně sledují a stejně mi je propisují do toho zdraví.
To je pravda. A zároveň ale i hlídají, že jo? Jo? Nutno říct,
Když
že tam
vás
jsou
zdraví
zapnuté i ty
auto,
funkce. Ano, třeba Petr o tom ví.
vyzkoušeno za vás, funguje to.
Nebo když no, jenom spadnete, že jo, někde prostě uklouznete na ledu, tak by to taky mělo vyhodnotit, že to není úplně obvyklý a mělo by vám to zavolat pomoc, nebo by to mělo začít aspoň nějak upozorňovat na to, že to tu pomoc zavolá. Já jsem si rozdělil tady to téma do pár nějakých jako kategorií, co vlastně všechno přes tu aplikaci zdraví my můžeme sledovat a co s ní můžeme dělat a my si můžeme říct, jestli my osobně to děláme, jestli v tom vidíme nějaký užitek nebo naopak je to přechválený. Já teda, když začnu tím fyzickým zdravím, protože to je něco, co asi jako nejvíc lidi v té aplikaci budou sledovat nebo budou chtít sledovat, tak kromě těch kroků, co tam sleduju já, tak je to samozřejmě nějaká aktivita celková, spálení kalorie, tepovka, hlavně teda ta klidová tepová frekvence, ta mi přijde zajímavá. VO2 max, což je teda kardiovaskulární kondice, a přímo Apple to takhle tam má napsaný. Oznámení o rychlé tepovce a hluk. To je zajímavé, protože u nás doma je to hodně hlučný a několikrát denně se
Nejenom u
mi,
vás doma.
no, u vás taky určitě, a několikrát denně se mi stane, že hodinky mi zahlásí, že byla překročená úroveň hluku, kterou mám nastavenou teda na 90 decibelech. Takže stává se to velmi často tohleto. A musím říct, že oznámení o rychlé tepové frekvenci se mi naposled objevilo, když se nám narodilo druhý syn. Co tobě, Petře, pamatuješ si to? Stalo se to někdy?
Nepamatuju to, že by se to stalo.
Tak to seš asi absolutně v pořádku. Protože mě teda jako tam vyskočilo tohle a pak vím, že v minulosti ještě předtím, tak se mi to občas stalo v autě. Že asi jsem teda jako byl trošku popuzený něčím, co se stalo a vyskočila mi tepovka, nejradši bych asi z toho auta vyskočil. VO2 Max, tak to je jako zajímavá věc, kdy to Apple neměří přesně, ale vypočítává to z těch senzorů, který mají Apple Watch. A on to vypočítá ve chvíli, kdy vy uděláte nějakou dlouhou procházku nebo delší výběh. Takže Není to tak, že by z toho, jak vám tepe srdce v klidu, on byl schopný tohle vypočítat, ale počítá to tady z toho, takže musíte jít prostě někam jako vyběhnout anebo udělat nějakou další procházku. A pak se tohleto začne ukazovat. Tady ta hodnota VO2 max, ta kardiovaskulární kondice, by měla být jako asi nejlepším ukazatelem vaší kondice jako takový. Takže v momentě, kdy to bude růst, tak máte prostě lepší kondici a vyběhnete schody bez toho, aniž byste se zadýchali.
To je vlastně první parametr, který není měřený, ale je vypočítaný, jo? Protože my jsme to tady jednou už řešili v díle zaměřeném na zdraví a ten bychom mohli teoreticky prolinkovat, kdyby někdo chtěl jít víc do hloubky, protože tehdy jsme to řešili i s Adamem a srovnávali jsme ještě tady do toho mixu vlastně ty Garminy. A jenom chceme říct, že vlastně tohle už není měřený parametr, ale vypočítaný algoritmicky. A tady už začínají jako poměrně velké odchylky, jak které zařízení to měří. Jo. Pokud máte třeba Garmin hodinky, tak vám může ukazovat úplně jiné hodnoty než Apple Watche a ty třeba můžou ukazovat něco jiného než nějaký chytrý náramek nebo třeba Aura Ring. Jo. Takže tady začínáme jít do sekce, co hodinky neměří, ale vypočítávají na základě nějakých chytrých algoritmů.
Mě by třeba přesně zajímalo, že když bych měl na jedné ruce ty Apple Watch, co mám, a na druhý bych měl nějaký top model Garminu, tak jestli by mi to počítalo stejnou tu VO2 Max. Ne. Myslím si, že by asi byla jiná, že jo?
Byla jiná. Jsou na to videa na YouTube a dost jiná kolikrát.
Dost jiná, sakryš, no.
To je už tím, že už to není, že to se nedá změřit hodinkama jako takhle, takže se to vypočítá. Vzorečkem.
Ale musím říct, že když si to měřím teda jenom jedním tím zařízením, nebo nechám to vypočítat to zařízení, v mém konkrétním případě jsou to ty Apple Watchky, tak to měří poměrně jako stabilně, že tam nejsou takový skoky, že bych jako si řekl, tyjo, tak teďka mám 45, teďka mám 50 a teďka najednou mám zase třeba 45, jo, že by to jako skákalo mezi sebou, to opravdu ne. Vím, že když něco dělám, tak je tam pozvolný nárůst nahoru a přijde mi, že je to takový, jaký by to asi jako mělo být. Takže myslím si, že ten Apple, že to prostě vypočítá a v momentě, kdy se zjistí nějaká větší odchylka, tak to trochu zprůměruje, aby to nevypadalo blbě. Jinak teda to je tak nějak jako všechno, co se týče toho fyzického zdraví, co já tam vyloženě sleduju. Jo. Nemám tam nic jako navíc, co bych sledoval nějak extra. Oni ukazují i třeba určitý jako trendy, což jako ve chvíli, kdy člověk je třeba nemocnej, nebo nemůže, Petře, ty o tom taky, že jo, víš svý, teďka momentálně dělat nějaký cvičení, který předtím dělat mohl, tak tam ten trend jako bude strašně haprovat, že jo, takže nedá se to úplně jako takhle brát, nedá se říct té aplikaci, hele, teďka jsem takovýmhle nějakým stavu, buď to jsem zraněný, nebo jsem nemocný, neměř to, nebo to zohlední. Bohužel prostě ta aplikace jede od začátku do konce. Tak jak
to mi nevadí u aplikace zdraví, protože tam naopak by mi stačilo, kdyby se tam fakt dal vložit údaj, prostě úraz od do a nějaká modrá linka nebo nějaká barva, kterou by to bylo nějak jako zaznačeno a tím to hasne. Že logicky nemůžeš prostě mít aktivitu, jakou jsi měl předtím, ale spíš jak jsou ty kroužky a tohle v té aplikaci kondice, tak tam by to člověk potřeboval. Jo? Že jsou třeba, já se učím jazyky přes Duolingo, když mám volnou chvíli a baví mě to, mám na to náladu. A tam máš taky jako několika denní řadu, teďka jsem na nějakých 400 dnech v kuse. A když prostě nemůžeš, tak si můžeš koupit za srdíčka, nebo jak se to tam jmenuje, což jsou vlastně, když uděláš dobrou lekci, jo, a splníš nějaký úkol, tak dostaneš nějakou krystal, nebo co to je. A ty je potom můžeš utrácet za to, že si kupuješ to zmražování řady, se to jmenuje, jo, že jako kdyby, když jsi nemocný, nebo třeba letíš někam, tak si to můžeš zmrazit třeba na 2-3 dny v kuse. A tím pádem jako zůstane zachovaný ten progres, který tam máš a nepřijdeš o něj. Jo, což třeba v aplikaci kondice není a tam v momentě, kdy jeden den necvičíš, protože třeba tě srazí auto, tak vlastně přijdeš úplně o všechno. Jo, a ty vočky, je to nezajímá, že prostě si měl nějaký úraz, i když vlastně ví, že si ho měl, protože ti volali tu záchranku, tu sanitku, že jo. Tak prostě stejně ti potom druhý den ti vynadají, no ale ty jako necvičíš, chlapče, jako včera si měl 500 spálených kalorií a dneska nic, no tak to je, jako, to je bída teda, to je teda bída. A ty tam no. ležíš v nemocnici, víš co?
je to přesně, jak říkáš, ale ono to není jenom tady na takovýhle situace, kdy přesně ležíš v nemocnici, že jo, a jsi na několik týdnů vlastně mimo tady ten nějaký jako svůj cvičící rytmus, ale je to i ve chvíli, kdy třeba prostě není ti dobře z nějakého důvodu, že jo, jo, jeden den, nebo prostě máš úplně jiný povinnosti, jo, a nedostaneš se k tomu, jo, tak je to takový. A já vím, že co se týče cvičení a nějaký fyzický aktivity, pořád se omílá každý den. Jo. Tak nějak každý den, ať už prostě volnějiš nebo víc, střídat to, ale každý den jako něco dělat. I tak vlastně jsou založeny ty kroužky, kde si nastavuješ třeba to zelené cvičení a máš tam 30-40 minut a můžeš si nastavit cíl, jaký vlastně chceš. A každý den bys to měl teda jako splňovat, ale jako neznamená to, že každý den můžeš, že jo. Může být den, kdy ti do toho něco přesně přijde, nebo prostě není ti úplně dobře a taky mi tam tady to chybí, že bych si to mohl nějakým způsobem pozastavit. No, takže to bylo to fyzické zdraví, pro který to hlavně je určený, ale Apple to postupně jako hodně rozšiřuje tu aplikaci a je tam spousta dalších kategorií. A to sice třeba duševní zdraví. Ono už to tam vlastně je nějakou dobu. Aplikace v Apple Watch, která teďka se jmenuje všímavost v češtině, to mindfulness, tak dřív to bylo jenom jako dýchání, protože tam byla vlastně jediná možnost, kdy člověk si mohl zapnout funkci dýchání a minutu nebo i víc, podle toho, jak jsi to nastavil, tak s tou aplikací se nadechoval hluboce a vydechoval, tak aby se hodil do nějakého klidu, do nějaké pohody. Momentálně je to rozšířenější a je tam ještě možnost zamyšlení se, což teda nevím, jestli jsem někdy jako vlastně zkoušel. A pak ještě třetí, kdy můžeš zapsat, jak se cítíš. A ono vlastně, ty hodinky, tak tě jako se tě ptají, jak se cítíš, jestli dobře, špatně, nebo těch otázek dají samozřejmě víc a zapíše se ti ten daný den, jaký jsi jako měl zrovna jako pocity. Chápu, že pro lidi, kteří třeba nemají duševní zdraví úplně v pořádku, nebo mají to spojení ještě třeba s deníkem, což je samozřejmě jako aplikace, kterou Apple vydal teďka nedávno, ale jako úplně ji nespojil s tím zdravím, je to separátně, tak tyhle ty funkce by mohly používat. Já se přiznám, že jsem vypnul upozorňování té aplikace na to, abych jako se na chvilku zastavil a prodýchal se a podobně přes ten den, protože mě to spíš otravovalo, ale Petře, ty jsi na tom, jak používáš některé tady ty funkce pro duševní zdraví, nebo taky ne?
Nepoužívám vůbec, to byla první věc, co jsem vypínal.
Jo, no tak to jsme na tom podobně.
Bo takhle, já jsem to kdysi zkoušel na Apple Watch 2, nebo Series 2, kde to vlastně už bylo taky tehdy. Asi se to jmenovalo už tehdy mindfulness, ale nejsem, vím, že to bylo dýchání prostě, že mě to tam vždycky cinklo jednou za hodinu, že se mám jako prodýchat a tak dál, tak jsem jako to tak párkrát udělal, pak jsem si řekl, to je ptákovina a vypnul jsem to. Od té doby to mám vypnuté.
Ono jako podle mě spíš jde o to, že vlastně člověk tomu nevěří, nebo dělá to jenom kvůli tomu, že ty hodinky ho upozorní, že jo? Ale v momentě, kdyby jako měl ten návyk, že ví, že když přijde před nějakou stresovou jako situaci, tak teda se prodýchá, což se jako většinou doporučuje. A já si myslím, že to jako vůbec není špatný třeba.
Jo, ale to já si to, taky to... myslím, že to je v pohodě. Jenom prostě s těma hodinkama, které mě otravovaly co hodinu, mi to přišlo takové tak. Zvláštní.
No, no. A myslím si, že i to, že vlastně asi, když se to člověk naučí, tak už to dělá tak nějak intuitivně, že jo, a ví prostě, že se nadechne 5x, 6x, prodechá se a vlastně je to dobrý a nepotřebuje k tomu ty hodinky, aby na ně koukal na ten displej a soustředil se na displej těch hodinek, ale nesoustředil se na to dýchání. Takže tady je to takový trochu dvousečný. Takže to je duševní zdraví, který pro, myslím si, že dost uživatelů může být vlastně zajímavý a ono pročíst si potom zpětně třeba týden, měsíc, rok zpátky, jak jsem na tom byl s nějakým duševním zdravím, tak taky asi může být přínosný. Spánek. My jsme se o tom spánku a měření a monitoringu spánku že ho bavili už jako xkrát, jakým způsobem si ho měříme, pokud si ho měříme. Já teďka používám teda ty hodinky k měření spánku i z toho důvodu, protože nemusím každý den už ty ultry dávat na nabíječku, protože vydrží 2 dny, i 2,5, i 3 možná občas. Takže je můžu mít v noci a zvyknul jsem si nabíjet je prostě obden ráno třeba. Když stanu, mám tam 25% plus minus, tak jdem na tu nabíječku, nechám je tam hodinu, oni se dobijou a pak zase už fungují. A jsem zvyklý, že s těma hodinkama jako usínám. Nevadí mi to. A nechávám si monitorovat ten spánek. A my, jak jsme se, Petře, bavili o tom x dílů zpátky, kdy ty si říkal, že to není přesný a já jsem ti to ještě nedokázal úplně potvrdit, tak teďka už ti to potvrzuju, že to fakt není přesný. A že teda, co se mi stalo, tak vím, vyloženě jsem si na to dal jako bacha, kdy jsem lehnul do postele a na iPhoneu jsem se koukal na nějaký seriál, na film, nevím, co to jako bylo, a třeba hodinu. A pak jsem usnul a druhý den jsem se podíval a podíval jsem se, že vlastně jsem jakože spal, ale neustále mi to tam jako skákalo, že jsem byl vzhůru, spal, byl vzhůru, spal. A takhle třeba prostě 10 takovejhle vlnovek tam bylo. A přitom to je vlastně úplná blbost, protože jsem celou dobu na to koukal, že jo, takže jsem vůbec nespal. Tak je to takový jako zvláštní, podle čeho vlastně to měří. Jo? Tak jestli jsem byl v nějaký jako prkený poloze, kdy jsem fakt jenom jako tu ruku měl třeba položenou vedle sebe s těma hodinkama a usoudilo to, že jsem spal, ale
ty... Ne, prostě tam nefunguje to dobře.
A pak samozřejmě nastává otázka, jestli vůbec jako si ten spánek měřit, že jo? A tu ruku zatěžovat přes tu noc tím páskem, aby nedejchala to zápěstí, nebo se na to úplně jako vykašlat.
Jako to byl třeba můj problém, jo, ale já mám citlivější tu kůži a to tady říkám opakovaně, že já jsem rád právě, třeba teďka jsem přestal mít úplně problémy. Já si říkám, jestli se k těm Apple Watchu vlastně vůbec vrátím. Jo? Na jednu stranu mi chybí ta data, na druhou stranu jako rozhýbaný jsem už dost, vím, kolik kalorií spálím, na jaké trase, když chodím a tak dále, jak se jako kdyby udržovat v té kondici. Mně se hrozně zlepšilo ta kůže, kde jsem původně nosil ty hodinky, jo? Takže mi to asi fakt nedělá dobře. A to jako já jsem vystřídal hodně těch náramků a nejvíc, jako nejlepší byly ty buď na suchý zips, anebo takové ty, no ty prodyšnější typy, ano, jak se teďka jmenují, látkové, nebo Apple to furt přejmenovává ty názvy, ale ne prostě žádné kožené, ani žádné hlavně gumové, jo, ty gumové, to úplně šílené a ani ocelové, jo, mi moc nedělají dobře. Takže já jsem vždycky rád, že jsem na noc to sundal, ty hodinky, jo, protože ta kůže se jako kdyby si nadechla, vydechla od neustálého toho potu, že a všeho, jak ti to tam neustále nedýchá to prostě moc s těma náramkama, takže jako za mě teďka ta ruka vypadá asi nejlíp, samozřejmě co se týče kůže, ne toho, jak je rozbouraná po tom problému, po té autonehodě, ale jinak jako co se týče té kůže na povrchu, tak ta je úplně nejvíc v pohodě, co kdy byla, teda musím říct.
Já jsem si je pořizoval ty Ultry s alpským tahem, což teda je ten látkový řemínek, akorát má tu sponu. Přemýšlel jsem i nad tím trailovým, který vlastně je na ten suchý zip, ale zvolil jsem tenhle a je jakože úplně v pohodě, co se týče nějaký prodyšnosti. To zápěstí je otlačený akorát od toho pásku, ale žádná vyrážka, tam není nečervená se jako nic. A to musím říct, že přesně ten plastový třeba mi to občas dělal. Přímo na zápěstí, tam, kde vlastně byly ještě, se překrývaly ty dva konce pásků, tak ten mi občas dělal, že mi to tam jako zrudlo, ta pokožka. Takže jako věřím, že ten plast prostě tam to jako nedejchá vůbec. A to samý ta kůže asi, taky asi by jako by nebyla ideální. No. No a jinak mi tam ještě teda chybí nějaký chytřejší režim toho spánku samozřejmě. Jako Apple všechno sází na tu večerku, na tu funkci večerka, kdy ty si zvolíš, že od třeba 11. hodiny večer do 7. hodiny ráno prostě spíš a v ten moment začne to měření spánku. A není tam žádný chytřejší režim, že ty kdyby si ulehnul, snížila se ti tepovka, pohyby by ustaly toho zápěstí, tak najednou by se tam nahodil spánkový režim, že ti to změří ten spánek. To tam jako není. No. Takže taky by to tam mohlo být. Tak potom, co dalšího tam je, tak je možnost zaznamenávání léků. Takže v momentě, kdy člověk bere nějaký léky a musí je brát pravidelně, může si tam dát rozpis a upozornění toho, kdy ho to začne, jak hodinky, tak iPhone, upozorňovat na to, že si má zapsat nějaký léky. A já musím říct, že my to používáme u psa našeho, že ten bere léky na srdce a to upozornění tam máme ráno a večer. Ale musím říct, že co by mě ještě jako udělalo radost, protože dlouho jsem tam zadával vůbec ty prášky jako takový, není tam žádná databáze těch léčiv. Jo. Takže pokud by šlo třeba oskenovat čárový kód nebo něco, vložilo se to tam, to by bylo úplně super. Já takhle, co mám třeba kalorické tabulky, aplikaci, tak tam to jde jako v pohodě, ale zase chápu, že to je prostě česká aplikace a český potraviny, takže tam spíš jako se to dobře prováže, než aby tady Apple dělal nějakou databázi léčiv a tady jako v Čechách u nás to fungovalo. Jo. Takže to zadávání je trochu jako zdlouhavější. Používáš léky, Petře?
Ne. Ne, 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 jako tím, že to musí zadávat ručně, nejde naskenovat ten kód, tak ne.
Tak, potom tady máme sdílení samozřejmě. Já to sdílení používám, teď jsem koukal se ženou, ani jsem to nevěděl, že to tam vlastně jako mám. A mám tam nějaký tři kategorie s ní sdílený určitým způsobem, tak mě to jakoby celkem jedno, co s ní sdílím v tomhle, jsme tak nějak jako transparentní, ale vy si tam můžete zvolit, co přesně chcete s konkrétním člověkem sdílet, vybrat to, můžete vybrat, jaký aplikace mají sdílet ty zdravotní data s tou aplikací zdraví a můžete i vybrat výzkumné studie, což já tam nemám žádný a myslím si, že u nás ještě tohleto ani jako nefunguje, ne Petře?
Myslím
nemáš
si,
o tom
ne.
Nějaký zprávy?
Myslím si, že ne. Ale že nejsem si jistý, říkám, myslím si, že ne.
Jo, protože v Americe evidentně a i Apple, co to propaguje už x let, tak bylo řečeno, že některé nemocnice na tom spolupracují, takže asi je možný potom sdílet i tohleto přímo s tou nemocnicí, přímo třeba s lékařem něco a rovnou tam člověk nemusí chodit, nemusí mu to posílat, ale má to tam v té aplikaci, takže to je asi úplně jako ideální. Na co já dbám a vždycky jako říkám i na kurzech, co vedu, tak je, aby si ten uživatel vyplnil zdravotní ID, tu zdravotní kartu. V aplikaci zdraví to jde udělat jako velmi snadno, kdy na té zdravotní kartě tak máte základní záznamy, vaše základní záznamy, je to nějaký věk, váha, výška, je to vaše krevní skupina, což může být hodně důležitý, a je to nouzový kontakt. A i v momentě, kdy ten telefon je zamčený, a někdo vás najde s tím telefonem, třeba nějaký záchranář, ten telefon neodemkne, tak se do té zdravotní karty dostane a může si zobrazit tady ty údaje. Může zavolat na ten nouzový kontakt, může si zjistit vaší krevní skupinu. Takže si myslím, že tady to je hodně přínosný. Ty záchranáři a zdravotníci by to měli všichni vědět, jakým způsobem se k tomu dostat a myslím si, že už i jako normální lidi z ulice, tak nebude jich málo, který ví, jak se k těm údajům dostat. Takže tady to vždycky jako doporučuji vyplnit. Máš, Petře, vyplněno?
Ne.
No, tak si to vyplň. I když Apple Watchky tě zachránili, víc skoro, ale tady to je dobrý. Tak a já tady pak mám ještě pár aplikací, které mám sdílený s tím zdravím a díky tomu ta aplikace zdraví se může zase něco jako dalšího dozvědět, co jinak by sama neuměla. Tak mám tam aplikaci Water Tracker, která mi trackuje pitný režim. Takže já na hodinkách jenom v komplikaci, tak mám rychlou volbu, kdy si můžu zapsat, že jsem něco vypil. Mám tam 4 nějaké kategorie, většinou je to káva, čaj, voda. Takže vždycky jenom máčknu a mám tam i ten objem, takže rychle se mi to přičte do toho denního pitného režimu a v aplikaci zdraví díky propojení já to můžu taky sledovat. Pak tam mám Stress Tracker, což je teda aplikace, která měří pomocí toho údaje HRV, jaký je můj stres, jaká je moje úroveň stresu. Jo. A já vím, že už jsme to tady taky řešili několikrát a musím říct, že občas se to tak jako plete. Teďka momentálně...
Když se máš hladinu stresu, když jedeš na kole?
Ale to vůbec nevím. Ale ono se to updateuje jako různě, jo? Což je prostě blbý, že vlastně ti to neřekne z minuty na minutu, jaká je tvoje hladina stresu, ale teďka mám poslední update před 2,5 hodinama. No. Takže před 2,5 hodinama jsem měl bad. Špatnou. 31 milisekund. Nevím proč, jo? 12,44. No to nevím, no. No takže... Je to takový jako různý, je pravda, že
to
momentě...
To si řídil, ne? Nebo ne?
Jo, počkej, 12:46. Jo, to jsem řídil. No tak to je možný. Tak to je možný, že zrovna jsem jako nebyl asi úplně nadšený z toho, ale a jako trochu to funguje v tom, že když člověk třeba jde běhat nebo si zacvičí, tak pak tady to má jako trochu horší. Takže i je to takový nějaký ukazatel aktuálního, nějaký aktuální únavy třeba, jo, může být. Jo. Tak no, prostě to tam mám a tak nějak to jako sleduju. Pak tam mám Nike Run Club, běhací aplikace, Nike Training, taková cvičící aplikace a ty kalorické tabulky. Takže tady to, jde to tam provázat, vy si pak můžete v té aplikaci zdraví zatrhnout nebo odtrhnout, jakou aplikaci chcete mít provázanou a chcete, aby ty data se sdílely mezi těma aplikacema. Takže v tomhle tom je to taky jako dobrý a ty vývojáři docela už teďka to mají často. Myslím si, že vždycky, když si stáhnu nějakou zdravotní aplikaci, tak většinou v nastavení tam člověk najde, že to chce propojit s aplikací zdraví. No a zabezpečení, tak to by mělo být samozřejmě jakoby úplně nedobytelný. Šifruje se přímo na zařízení ty data a šifrují se taky i na iCloudu, kam se odešlo. Takže zase zřejmě je to nedobytelný. No, jaká je budoucnost tady toho? Možná i jako vzdálenější klidně. Co to bude umět měřit? Nebude umět měřit? A jako na co se můžeme těšit? Co by tak jako... Co by tě, Petře, napadlo, co by mohlo pomoct ještě lidem?
Nevím, jo, protože ty senzory, co reálně něco měří, tak mají velmi omezené možnosti. Zbytek jsou výpočty, jak jsme tady řekli a říkáme pravidelně. A ty vypočtené hodnoty mě zas tak moc jako nezajímají upřímně. Já chápu, že Apple se to snaží sladit, na to jsou studie, aby to bylo co nejpřesnější a tak dále, ale pořád je to výpočet. Pořád to není jako kdyby přesné. To je jedna věc. A druhá věc, že prostě tak, jak jsou ty hodinky konstruované, mají strašně moc omezení a třeba hrudní pás je schopný něco jinak změřit, než prostě hodinky ze zápěstí. To samé, když máš potom nějaké měřidla, která jsou i jako invazivně ve styku s kůží, s krví, s žilami a tak dále, tak ty zase můžou měřit něco jiného. Tudíž v tomhle je to složité. Co se týče nějakého jako obecného potenciálu do budoucna, samozřejmě Apple by se na to zdraví mohl dál zaměřit, mohl by zjednodušit například to zadávání léků, mohlo by prostě to víc propojit, co se týče těch stavů psychických a fyzických, mohl by prostě více reagovat na ty změny toho člověka, lépe pracovat s těmi trendy, lépe zapracovat na ty doporučení ohledně toho zdravého stylu, ale já chápu, že to jsou všechno věci, které jsou na tenkém ledě, protože v momentě, kdy ty začneš někomu radit něco, tak přecházíš z toho stavu nějaké pomůcky do medicíny a to asi bude legislativně složité, takže je to jak s investováním, že jo? Každý podcast, který se zabývá investováním, má na začátku prohlášení, že se nejedná o investiční poradenství, protože pokud chceš investičně radit, tak musíš mít nějaké certifikace, splňovat nějaké odbornosti a tak dál a musíš mít nějaké povolení, že? Takže v podstatě Apple by se musel té odpovědnosti taky nějak elegantně zříct a to nevím, jestli chce, jo? Ale takhle vlastně ty máš jako nástroj, který za tebe sbírá zdravotní data, ale vlastně ten krok dál tam už není. Ten krok dál je na tobě a ty se musíš o to aktivně zajímat a ty to musíš aktivně posouvat někam dál, což je složité.
Dovedu si představit, že podle toho, co jsi teďka říkal, tak hlavně třeba v Americe, tak uživatelé můžou žalovat Apple za to, že jim hodinky doporučili, aby jako se do toho víc opřeli, že jo? Do nějakého cvičení, nebo aby prostě se překonali tentokrát jako víc. A teďka se tamhle někomu udělá blbě, zamotá se mu hlava, spadne a bude mít následky a budou žalovat Apple za to, že Apple Watch jim tohle doporučili. Tak jako to je pravda, že asi tady v tom je to hodně jako ošemetný. A myslíš si, že spíš teda Apple bude cpát do Apple Watch další třeba senzory, a nebo naopak, že využije ať už zařízeních třetích stran na měření zdravotních funkcí, a nebo se to přesune třeba i něco do Vision Pro nejenom asi pro, ale do prostě chytrých brejlích a dalších nějakých zařízení.
Já vůbec nevím, kde je ještě místo v těch hodinkách na nějaký další senzor a na nějaký další senzor, který reálně by měl přidanou hodnotu. Protože pokud pořád budeš jenom prosvětlovat zápěstí, tak nebo respektive máš tam gyroskop a máš tam další funkce, ale prostě hodinky jako zařízení mají hodně omezené možnosti. Takže nevím, spíš ta cesta s nějakými externími zařízeními. Na druhou stranu to existuje už teď, když si koupíš nějaká zařízení typu tlakoměr a tak dál, tak potom máš vlastně přístup do aplikace zdraví a můžeš tam ta data zpracovávat nebo ukládat. Těžko říct, jako za mě je to v podstatě hotovo, vymalováno.
Ty jsi mi pak ještě posílal nebo dával si sem odkaz na informaci, která říká, že asi bude jako velmi těžký tam procpat i senzor na měření hladiny cukru v krvi, což zejména pro diabetiky by mohlo být hodně přínosný, ale on asi nebude nějak extra spolehlivý a daleko spolehlivější prostě bude invazivnější měření, kdy si prostě píchne jehličku do prstu a z krve prostě jako velmi rychle zjistí, jaká je ta hladina cukru v krvi. Že? Takže ani tady to asi nevypadá, že by mělo být na spadnutí letos, další rok, možná ani za dalších jako 5 let.
No, hlavně ten článek je o tom, že ta americká komise zdravotní varuje přímo před jakýmkoliv příslušenstvím chytrými hodinkami, zejména tady zmiňuji, ale samozřejmě myslí tím jako i náramky a prstýnky a kdo ví kde si co si, které se snaží vypočítat hladinu toho cukru v krvi na základě jenom monitorování nějakého prosvětlování nějakých diod, jo. Protože to je prostě absolutně nepřesné a nejde z toho zaručeně určit ten zdravotní stav. Jo. Skutečně to, co jsi říkal ty, to píchání do prstu je aktuálně to nejpřesnější, co může být a všechno ostatní je spíše odhad, než jako reálné měření, což je takový jako obecný problém tady těchto věcí.
No, já bych to teda nějakým způsobem zakončil. Ta aplikace zdraví, já jsem rád, že tam je, že takovýmhle způsobem združuje ty zdravotní data, i když ne úplně třeba vždycky šikovně, ale prostě tam je a myslím si, že každý, kdo se v tom chce trochu pošťourat, tak má spoustu možností, co jak si nastavit, co jak si zobrazit, co sledovat, co nesledovat, co je pro něj přínosný. No ale hlavně, co musíme jako říct a opravdu zdůraznit, tak hlavně ve spojení s Apple Watch už to dává jako smysl, že já budu tou aplikací se řídit nebo sledovat ta data. A v momentě, kdy člověk nemá ty Apple Watch, ale má jenom ten telefon, tak jako skutečně si může monitorovat jenom pár věcí. A ať už to jsou třeba ty kroky, které navíc budou velmi nepřesný. Ne vždycky ten telefon nosíte sebou a ne vždycky ten telefon správně odhadne počet kroků a vůbec, jestli to krok byl nebo ne. Což vždycky jako odhadne daleko líp ty hodinky, že jo? Protože máme je na jednom místě, pořád na tom levém zápěstí a i ten odhad těch hodinek by měl být lepší. Takže pokud chcete používat aplikaci zdraví, tak kromě iPhoneu vás čeká ještě nákup Apple Watch. A čeká nás ještě poměrně netradiční tip. My v téhle rubrice velmi často tak míváme tip na nějakou zajímavou funkci, třeba v iOS, watchOS a podobně. Tentokrát ale, protože do 6. března mají přijít pro iPhone uživatele a vývojáře v Evropské unii docela zásadní změny, tak jsme se rozhodli, že ty změny ještě jednou řekneme, my už jsme se tady o nich bavili, ale tak nějak souhrně to všechno dáme na vědomí. A to sice, připravte se na to, že do 6. března se stane to, co se stane, teďka to, co řeknu, a samozřejmě může to přijít dřív, Apple na to má, ale lhůtu do 6. března, kdy z iOS 17.4 software, který teďka, nebo operační systém, který teďka beta testování, tak přinese možnost využívat alternativní obchody s aplikacemi. To znamená, že už aplikace nebudou k dostání jenom v App Store a aplikace z jiných obchodů se budou muset ale podrobit ověřování Applem. Takže to nebude tak, že někdo si udělá aplikaci, dá si ji do jiného obchodu a teďka si každý bude moct stáhnout. Bude tam muset projít ta aplikace nějakým procesem ověření a měl by ten proces ověření být velmi podobný, jako když vývojář udělá aplikaci pro macOS, kterou samozřejmě si můžete stáhnout taky odinut, než jenom z App Store, a taky musí projít tady tím procesem. Takže pořád tam Apple nad tím bude mít nějakou kontrolu. Po stažení a zaplacení aplikace z alternativního obchodu nemusí fungovat všechny funkce, jako je třeba čas u obrazovky, kdy vy se můžete podívat, jakou dobu jste na té aplikaci strávili, nebo můžete ji zamítnout svýmu dítěti, třeba používat, anebo dát mu tam nějaký konkrétní čas. A nemusí jít ani třeba vrácení peněz. V momentě, kdy tu aplikaci si koupíte z jiného obchodu, než je App Store, nemusí vám ty vývojáři vrátit peníze, když budete nespokojený. Alternativní možnosti plateb v aplikacích. Vývojáři můžou integrovat svůj způsob platby nebo odkazovat na platbu přes svůj web. Takže už to nebude přímo v aplikaci, jak teďka Apple požaduje skrz App Store, ale budou vás moct různě směrovat, kam oni potřebují. Přístup třetích stran k NFC. To znamená, že nebude nutné používat k placení v obchodech jen Apple Pay, bude tam možnost třeba i Google Pay, a nebo vlastní řešení jednotlivých bank. Uvidíme. Možnost vybrat jiný výchozí prohlížeč, než je Safari, třeba Chrome, Firefox nebo Opera. Možnost, nebo vývojáři budou mít větší přístup do softwaru a hardwaru jednotlivých částí Apple zařízení a bude se to posuzovat individuálně, takže asi v momentě, kdy budou potřebovat a kontaktují Apple, tak ten jim bude moct vydat podrobnější informace. A poslední věc, v rozhraní pro vývojáře v API App Store Connect bude víc analýz a sestav pro vyhodnocování úspěšnosti té aplikace jako takové. Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Vážíme si toho a přestože je tak nějak trochu okurková sezona a není úplně moc o čem mluvit, tak si myslím, že jsme ten čas využili poměrně slušně. Takže jestli nás chcete poslouchat dál, tak můžete nejen v Apple podcastech, Spotify, Google podcastech, You Radio Talk, Lekton, na našem webu appliště.cz a dalších podcastových platformách jsme k dostání a většinou každý týden tam najdete nový díl. Takže děkujeme moc a pokud nás budete chtít ještě podpořit, tak můžete zavítat na Patreon anebo přímo v Apple podcastech to tak učinit. Takže děkujeme moc a zase příště. Ahoj.
Čau, čau.